Бишкекте саат 7, Азаттык таңкы уктурларын баштады. Саламатсызбы? 26 кенинин тагдыры дале талкуу темасы. Бул кенди Кыргызстан өзү иштетсе болобу?
Кредит алып эле иштетсе болот, адистер жетет, шарт бар. Интервью караганда жөнөкөй эмес тарабыздан.
Ал тапта ысык өлүмүнүн аарында жол кайгыл кызматында иштегендердин 1/3 аттестациядан өтпөй калды.
Мен өзүм таң калдым да, же алар телевизор көрүшпөйбү, же алар газет окушпайбы деп.
Футбол боюнча 2014 жылкы дүйнө чемпионатында тамеки тартууга тыюу салынды. Бул жана башка баян маектер алдыда үн алгыңызда жаңырмакчы. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 5-апрель жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Болуп соңку жаңылыктарды адаттагыдай эле кесиптешим Эленара Бейшенбек кызынан угуп алсак. Эленара,
рахмат, саламатсызбы. Таластагы 26 кенин сатыкка чыгаруу боюнча бүгүн сынак жарыяланат. Кыргыз өкмөтү алгач кенин баштапкы баасын 100 миллион доллар деп алган, бирок кен боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия анын наркын 300 миллионго чейин көбөйткөн. Аларда жер үйгенин мурдагы инвестору Казакстандык Визор Холдинг компаниясы кыргыз өкмөтү сотко берди. Компания эл аралык арбитраждан кийин иштетүү лицензияны жокко чыгарган кыргыз өкмөтүнүн токтомун мыйзамсыз деп табуу жана өкмөттү 400 миллион долларлык доого жыгуу өтүнүчүн келтирген. Лицензия өткөн жылдын соңуна жокко чыгарылган болчу, буга келишимдеги талаптар аткарылбаган негиз болгон. Таластагы жер үй Кыргызстанда кум түрүнөн кийинки эле эң ири алтын кени болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Бүгүн жогорку кеңештеги оппозициялык ата журт фракциясы кум түр боюнча келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзамды долбоорду талкуулайт. Долбоордо эле элүүнү кыймыл сунуштаган, кыймыл мыйзамды демилгелөө үчүн 10 000 жаранын колун топтогон. Буга чейин жогорку кеңеш кум түр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын корутундусу негизинде токтом кабыл алган болчу. Ага ылайык, өкмөткө Центрогол компаниясы менен 3 айдын ичинде 2009-жылы түзүлгөн келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган. Центрогол бул сунушка макул болбосо келишимди бузуу тапшырылган. Чекистер кадр тандоонун эски ыкмасына кайтат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кайра калыбына келтирилген мандаттык комиссиясы 1-апрелде жыйынга чогулду. Комиссия коопсуздук кызматына кадрларды тандап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына сунуштайт. Мандаттык комиссиянын иши 2006-жылы токтоп калган, жетекчи гана чекистерди жумушка алып, натыйжада кадрлардын сапаты начарлап кеткен. Кызматка тааныш билиш аркылуу орношу көбөйгөн. Таш көмүрдө темир эритиндисинде айдаган завод ачылат. Премьер министр Жантурес Атыбалдыев 4-апрелде Казакстандын индустрия жана жаңы технологиялар боюнча министрлигинин жана Поско компаниясынын өкүлдөрүн кабыл алды. Анда Жалал Абаддын таш көмүр шаарында Ферросплав, башкача айтканда темир эритиндисинде айдаган заводду тезирээк куруп ишке киргизүү тууралуу сөз болду. Сатыбалдыев кыргыз тарап өзүнүн милдеттенмелерин толук аткарганын, эми кийиш инвесторлорду калганын белгиледи. Инвесторлор жылдын 3-кварталында заводдун алгачкы меши ишке кирет деп ишендирди. Алгач айына 800 тонна темир кошундусун чыгарат. Завод толук ишке киргенде өндүрүлгөн продукция 65 000 тоннага жетет. Казак тарап Кыргызстанда магний чыгарган завод курууга да кызыкчылыгын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн Бишкекте кан басымыңды бил аттуу акция өтөт. Алда шаардагы баардык ири соода борборлордо дарыгерлер бекер кан басымды өлчөп кеп кеңеш берет. Бул тууралуу шаардык ден соолукту чыңдоо борборунун башчысы Жуман Акмалиев билдирди. Акция инфаркт жана инсультту пайдаланган гипертониялык оорулардын алдын алууга багытталган. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда калктын 3%нун кан басымы жогору болсо, кан басымынын билбегендер саны мындан да көп. Кыргызстан 30 жылдан ашуу убакыттан бери туруктуу маектик алып келген инсульт деген дарт жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр майнаптуу болушу үчүн дүйнө державалары Тегерандын уран байытуу укугун таанышы керек. Бул тууралуу 4-апрелде Казакстандын Алматы шаарында Иран делегациясынын башчысы Саид Жалили билдирди. Өзөктүк программа боюнча 2 күндүк сүйлөшүү бүгүн башталат. Анда АКШ, Кытай, Орусия, Улуу Британия, Франция жана Германиянын атынан сүйлөшүүлөрдү Европа беримдиктин тышкы саясат боюнча мартабалуу өкүлү Кедир Нештан жүргүзөт. Эл аралык коомчулук Иранды өзөктүк курал даярдап жатат деп айыптоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Түндүк Кореяны өзөктүк курал колдонуу тууралуу билдирүүлөр менен чектен ашып кетти деп билдирди. Пан Ги Мун Корей жарым аралындагы араздашуунун кесепети оор болушу ыктымалдыгын эскертти. Тараптарды кырдаалды биргелешип жөнгө салууга чакырды. Орусия Пхеньяндын буунун коопсуздук кеңешинин масалык кыргын салуучу куралды таркатпоо жөнүндөгү резолюциясынын тоготпогондой мамилеси кажырда келтирет деди. Согуш жөнүндө коркутуп өлкөлүүлөрдөн баш тартууга чакырды. Мунун алдында расмий Пхеньян өз аскерлерине АКШга каршы сокку урууга өзөктүк курал колдонууга уруксат бергенин жарыялаган.
Элидона Бешима кызы тааныштырган ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Чекитке сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок жана тайгак болот экен. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 14-19 градус жылуу, Талас жана Нарын аймактарында 12-17, Баткен облусунда 13-18, Ош жана Жалал Абад облустарында болсо 15-20 градус жылуу болот экен. Ысык көлдө 15-10 градус жылуу. Бишкекте азыр күн ачык, бүгүн күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 16-18 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай, өкмөт жерүү алтынгенин конкурска коюу алдында турат. Анын баштапкы баасы 300 миллион доллар аталган, бирок жерүүдүн мурунку кожоюну Визар Холдинг компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга кайрылып, Кыргызстандан 400 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылды. Мына ушундай шартта жерүүгө инвестор келбесе, кенди мамлекет өзү иштетерин президент Алмазбек Атамбаев 3 апрелде билдирди. Жерүүдү иштетүүгө Кыргызстандын техникалык, финансылык мүмкүнчүлүгү барбы? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Жер үй боюнча конкурс 5 апрелде жарыяланат. Андан кийин бир ай бою инвесторлордон арыз күтүлөт. Конкурстун башкы шарты жер үйдү алган инвестор Кыргызстанга 300 миллион доллар төлөөгө тийиш. Бул арада Визор Групп компаниясы Кыргызстанга каршы доо менен Вашингтондо жайгашкан инвестициялык талаш тартыштарды жөнгөрүүчү эл аралык борборго кайрылганы маалым болду. Бул компания Кыргызстандан 400 миллион доллар өндүрүп берүү талабын коюп жатат. Маалыматка караганда казакстандык болгон Визор Групп жер үйдүн 60% үлүшүнө ээлик кылып келген. Апрель ынкылабынан кийин соттун чечими менен жер үй алтын кени мамлекетке кайтарылган. Ага инвесторлорго берилген лицензиялык келишимдердин шарты аткарылбаганы негиз болгон. Кыргызстан геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Ишенбай Чунуевдин маалыматы боюнча, Визор Групптун доомату боюнча комиссия түзүлүп, юристтер иштеп жатышат. Бул компания буга чейинде Кыргызстанга доо коюуга аракеттенип келген, дейт Чунуев.
Бул деген мурун Бабановго кат жазган 700 миллион доллар деп ал катлары. Андан кийин 400 деп атат. Эми наоборот ушул упущенный выгода дептиги көбөйүш керек болсо да, булар күтүшүп атат.
Чунуевдин айтымында 5 апрелде конкурстун шарты жарыяланат. Мына ошондо Визордун дооматына ким жооп берери көрсөтүлөт. Жаңы келген инвесторбу же өкмөтпү? Президент Алмазбек Атамбаев жер үй үчүн коюлган 300 миллион долларды көп деп инвестор келбей калыш мүмкүндүгүн эскерткен. Мамлекет башчысы 3 апрелде Бишкекте студенттер менен жолугушууда, эгерде жер үйгө инвестор келбей калса, анда өзүбүз иштетебиз деп белгилеген. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Ишенбай Чунуев жер үйдү каражат болсо иштетүүгө болот деп эсептейт, бирок бюджетте каражат жок, дейт. Айтылуу тоо кенчилер Орозбек Дүйшөев, Маамат Айбалаев жер үйдү Кыргызстан өзү иштете алат, дейт. Алар жер үйдү иштетүү үчүн адистер жетиштүү деп эсептешет. Маамат Айбалаев каражат табуунун жолу катары жер үйдү күрөөгө коюп, банктардан насыя алуу жолун көрсөтөт. Канадалыктар деле кумтөрдү алып, андан кийин кенди банктарга күрөөгө коюп, насыя алып иштеткенин Айбалаев эске салат. Айбалаев кенди Кыргызстан өзү иштетсе, пайдасы олуттуу болот, дейт.
Жер үйдө 1,80 тоннун тегерегинде алтын бар. Бүгүнкү баа менен 4 миллиарддан ашык доллар. Аны эксплуатировать эткенде 4 миллиарддын 2 миллиарды бүттү расходко кетсин жана производственный зарплата, покупка андай мындай болуп туруп. 2 миллиард калат. 2 миллиардды инвестор менен 50-50 кылып бөлүп алсаң 1 миллиард, а сен 300 миллионго сатасың. А эгерде өсүм иштесең 2 миллиард чистейший доход түшөт да ошол.
Техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов жер үйдү Кыргызстан өзү иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар, дейт.
Бар, менин оюмча бар. Аны только уюштуруш керек. Кадрлар бар, иштетсе болот. Өзү иштеткенге чымырканбай атпайбы? Чымыртканганы бул да. Карыз акчалыш керек. Даже кумтөр деле карыз кредит алып иштетпеди. Ошого чыдап белсенген киши керек. Белсенбей атпайбы биздин жетекчилер. Биздин бардык балакетибиз эмнеде? Бардык балакетибиз жетекчилер жанагы жемкорлугунда. Болбосо чыдап эле кредит алып эле иштетсе болот. Адистер жетет, шарт бар. Кумтөргө караганда жөнөкөй эмес тарыздене. Кет биздин белсенип бел байлаган жетекчи чыкпай атпайбы?
Шергазы Мамбетовдун айтымында Кыргызстан жер үйдү 20 жыл мурун иштете баштаса болмок. Кыргызстандык инвестор да жер үйдү алып иштетүүгө ошол кездерде кызыккан, бирок ага бербей коюшкан. Жер үй алтын кенин иштетүү боюнча жергиликтүү калк ичинде да бир жактуу пикир жок. Кен жайгашкан Талас облусунун айрым тургундары кумтор маселеси чечилмейин, жер үйдү иштетпей туруу талабын коюп келатканы маалым. Бирок өкмөт жер үйдү конкурс ыкмасы менен инвесторго берүү жолун тандап, аны ишке ашырууга баратат. Ал канчалык ийгиликтүү болор, жакынкы айларда айкын болот. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Обода таң казаттык. Ысык Көл менен Нарында жол кайгыл кызматында иштегендердин 30% ашыгы аттестациядан өтпөй калды. Арасында мамлекет башчыларынын аты жөнүн билбегендер, тапанча такыр аталбагандар да бар. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары, аттестациялык сынак комиссиясынын төрагасы Кашкар Жунушалиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Ага кабарчыбыз Зере Нура Бейшенбе кызы суроо салды.
Ысык Көл менен Нарында башталыптыр, 30% ашыгыраак пайызы аттестациядан өтпөй калды деп. Анан нормативдик укуктук нормалар билбейт, мыйзамдарды билбейт, анан көбү дене тарбия жагынан мындай начар даярданган дегендей дооматтар айтылды. Анан ушул аттестация сиздин маамыңызда эмнени көрсөтүп атат?
Бул биздин кызматкерлердин ичиндеги жетишсиздиктер деп эсептелинет. Эми ачык айтканда, мисалы аталып атышат, ок жетишпегендиктен баягы бир жылда ата турган окторду аталышпайт экен депчи. Бул суроолордагы маселелер да бар, ички иштер министрлигинде мүмкүндө биз карап атабыз, конечно. Но бирок биз ачык айтышыбыз керек да, ар бир кызматкер иштеп аткан бул өзүнүн орду үчүн, өзүнүн деңгээли үчүн дайыма күндө өзү менен өзү иштеш керек да. Мен ушул ички иштер министринин орун басарын ушул аттестация өтүп атканда кээ бир кызматкерлер ушунчалык таң калдырды. Мен өзүм таң калдым да, же алар телевизор көрүшпөйбү, же алар газет окушпайбы деп. Эми биздин өкмөттүн, биздин бийликтин төрагаларын билбегенден кийин ал кызматкер иштей алабы? Ошондуктан бул аттестация азыркы өткөзүп аткан ошол биздин кызматкерлердин деңгээлин билип, андан ары ошо жерде жол көзөмөлү кызматында иштей албайбы? Ошон үчүн өткөрүлүп атат. Биз аларды өтпөй калдыңар деп кемситкен жерибиз жок да. Биз аларга айтып атабыз, бул кызматты иштей албасаңыз анда башка кызматта иштеңиз депчи. Алар бир айдын ичинде башка кызматтан орун бере турган болсо, ал жакта иштегенге укуктары бар.
Мына өзүңүз айттыңыз, бул ошол май кызматкерлерин аттестациялоо ички иштер министрлигиндеги реформанын алгачкы кадамдары депчи. Анан сиз өзүңүз билесиз, милициянын айлыгы аз, ошол эле айшинтердин. Анан буга чейин дал эле айтып кетишкен, форма бербейт, май куюп бербейт деп. Анан ушундай шартта мындай аларды тандалган күндө деле таза иштегиле деп мындай талап кое аласыздарбы?
Биринчиден айлык, мисалы чет өлкөдөгү башка полициялардын кызматкерлерин карасак, ал жактарда деле биз сыяктуу ар кандай жетишсиздик маселелер бар да. Айлыкты канчалык көп өткөн күндө деле ал жол көзөмөлү коррупцияны чечип коет деп мен айта албаймын. Эмне үчүн дегенде, биринчиден алардын деңгээлин, жумуштагы деңгээлин чоңойтуу үчүн бизге биринчи кезекте бул кызматта канча жыл иштесе дагы кийин кеткенде эс алууга, ошол учурдагы мамлекеттин ала турган ар кандай социальный пакеттерди карашыш керек да. Эгерде алар ошо кийин эс алууга кеткен убакытта ошол пакеттерди алып калган жашоосуна жетиштүү боло турган болсо, ар бир кызматкер өзүнүн ордуна кармалып иштей алат. Ошондойчу
май кызматкерлери ички иштер министрлигинин структурасына багылып коррупцияга аралашкан деген сап башында турат да. Негизи сиз коррупцияны азайтуунун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Эми биз бирде эч качан жаңылбаш керек, коррупция менен пара алуунун айырмасын билиш керек да. Май кызматкерлердин арасында коррупция жок, май кызматкерлердин арасында пара алуу бар. Эми пара алуу кандай десек, пара алуунун да бирде ар кандай жолдору бар да. Эгерде ошо май кызматкерлери баягы жол эрежесин бузган айдоочуларда кыйнап пара алып аткан болсо, анда мен айтат элем, анда баары тең пара алат депчи. Арасында бар жок деп айтпайм, но бизде бирде дагы айдоочулардын күнөөсү бар да. Эмне үчүн айдоочу ошо жол эрежелерин бузат? Биринчиден, а бузгандан эмне үчүн алып пара берет? Андан көрө жол эрежесин бузбай эле айдаса болбойбу? Туурабы? Бирде ар кандай көп маселелер бар, аны биз туурага караш керек.
Май кызматкерлери өздөрүнүн начальниктеринин майын куюп берип, керек болсо чайын куюп берип, коноктоп акча берген көрүнүш бар деп айтылат да. КАЭ ушу бир канча адамды багат дегендейчи. Анан ушунун азайтуунун жолдору барбы?
Ушуну азайтуунун эң биринчи жолу болуп бул мына бүгүнкү өтүп аткан аттестация жол көзөмөлү кызматкерлеринин арасындагы, жана айтып өткөндөй алар бошолгон орундарга биз конкурстун негизинде кабыл алабыз. Ал конкурска башка ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жана ошондой эле биздин жарандар катыша алат. Эгерде мындан ары ушундай болуп туруп ошо кызматтарга конкурстун негизинде кабыл алына турган болсо, анда начальниктеринен эч кандай алар начальник эч кандай эч нерсе зависит этпей калат. То есть май куй десе кечиресиз деп коет да, мисалычы. Биз ошон үчүн ушул жолго барып атабыз да.
Буга чейин кантип тандалып эле ушул май кызматкерлери?
Буга чейин атайын военно врачтын комиссиясынан өткөндөн кийин жер жерлерде ошо областтарда областтардын ички иштер башкармалыгынын башкармасынын буйругу менен жумушка кабылганчу. А мындан ары
билиштери барлар
келип ооба ооба азыр болсо конкурстун негизинде гана. Мисалы бир орунга 5-10 же 15 адам катыша алат. Арасында кимиси мыкты болсо ошону сөйтөт.
Ушул аттестациядан кийин май тармагында эмнелер өзгөрөт деп ишендирип айта аласыз?
Биринчиден ар бир кызматкер мындан ары түшүнөт анын жумушу андан кийинки өз ордунда калып иштөөсү бул только өзүнүн иштеген жумушуна жараша болорунчу. Эч кандай эч бир тааныш менен же эч бир тууган туушкандары менен эч кандай суроолорду чече албарынчы. Анткени ар бири жумушка жана айтып өткөндөй конкурстун негизинде келишет. Конкурстун негизинде иштеп аткандан кийин алардын жумушуна 3 жыл сайын аттестация өтүп баа берип турат. Иштей алабы, иштей албайбы.
Ички иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиев менен кабарчыбыз Элинура Бейшеми кызы маектешти. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды сиңдерге салып өтсөк, Таластагы жерүү алтын келин сатыкка чыгаруу боюнча бүгүн сынак жарыяланат. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Ата Журт фракциясы кум төр боюнча келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун карамакчы. Таш көмүрдө темир эртиндисин даярдаган заводдун ачылышы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Түндүк Кореяны өзөктүк куралды колдонуу тууралуу билдирүүлөрү менен чектен чыгып кетти деп айыптады. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр майнатуу болуш үчүн дүйнө державалары Тегерандын уран байытуу укугун таанышы керек. Бул тууралуу 4-апрелде Казакстандын Алматы шаарында Иран делегациясынын башчысы Саид Джалали билдирди. Украина Тажикстандын мурдагы премьер министрин мекенине өткөрүп бербейт. Бүгүн Бишкекте кан басымды бил аттуу акция өтөт. Анда баардык ири соода борборлугу дарыгерлер бекер кан басымды өлчөп кеңеш беришмекчи. Орусиянын Түндүк Кавказдагы Дагестан Республикасындагы бир топ жылдардан берки козголоңчул жекчил согуш көптөгөн үй бүлөлөргө өз кедергисин тийгизип, жакындарын жоготкондордун жаралары алигиче айык элек. Кировоул деген кыштактагы 54 жаштагы Хадижат Насипованын үй бүлөсү ал зомбулукта бүлгүнгө учураган. Төрөкулдоров кененирээк баяндайт.
Токтобогон каршылык күрөшү, өлүм Түндүк Кавказдагы бул республиканын элин көптөн бери кыйнап келатат. Хадижат Насипова мунун кесепетин жакшы билет. Августтун этегинде Насибова өзүнүн күйөө сиңдиси жана кызы болуп баары Махачкалада тууганынын уулунун жаназасына баратышкан, аны атып кетишкен экен. Жолдо баратканда бетин чүпүрөк менен ороган бирөөлөр алардын машинесин токтотуп 58 жаштагы күйөө Сейдахметти сыртка чыгарып туруп эч нерсе дебей эле атып салышат.
Айлана бүт кан болуп кетти. Мен анын жанына чуркап бардым, эч нерсе деп сүйлөй албай койду. Күйөөм экинчи ок атылганда эле жыгылган. Алар мылтыгында ок калбай калганча атышты. Мен анын башын тиземе коюп сыйына баштадым. Аны аткан киши маскасынын тешиктеринен мени тике карап турду.
Анын Кадыжаттын күйөөн аткандар унчукпай машинеге отуруп кетип калышкан. Бул анын үй бүлөсүндө болгон трагедиянын акыркысы. 2 жыл ичинде эле анын туугандарынан 6 эркек ар кандай учурларда атылды. 2010-жылдын июлунда уулу менен жээнин атып кетишкен. Күйөөн аткандар кийин 2 башка жээни бир бөлөсүндө өлтүрүштү. Адам укугун коргоочу көз карамсыз активисттердин айтымында быйыл республикадагы козголоңчул күчтөр менен өкмөттүк аскерлердин тирешүүлөрүндө 18 жаштан 40 жашка чейинки курактагы 800 эркек окко учкан. Жергиликтүү сунни тарыхчысы Магомед Нугаев бүтпөгөн кан төгүүнүн тамырын Дагестан үчүн салттуу деп эсептелген суфизм менен акыркы 20 жылда аймакка араб дүйнөсүнөн келген салафизм ортосундагы конфликттен көрөт. Шариятка негизделген мамлекеттик түзүлүштү жактаган салафизм Орусиянын бийликтери тарабынан экстремисттик деп табылып, аны тутунгандар улам катуу каршылыкка туш болушту. Тарыхчы салафилерге каршы бул республикадагы чабуул ашкере каардуу болуп кеткендиги менен айырмаланаарын, бул өзү козголоңчул кыймылдарга жан тарткандардын санын улам арттырууга көмөк болуп аткандыгын айтат. Насиповтардын үй бүлөсүндө баары эле салафилер. Кадыжаттын кайынэниси Абдулазим болсо бүтүн Дагестанга тараган зомбулуктун себеби да бийликтердин эле аракетинен экендигин айтат.
Биздин айылда диндин айынан жыр чыккан эмес. Суфилер өздөрүнүн мечитине барышат. Биз өзүбүздүкүнө барабыз. Эгер мунун айынан чырлашсак, согуш болуп кетпейби?
Насибованын күйөө Сейдахмет саясатка эч аралашкан эмес жана козголоңчул кыймылдардын да катарына кошулган эмес. Ал рак менен ооруганы аныкталганга чейин айылдагы фирмалардын биринде айдоочу болуп эле иштеп жүргөн. Сейдахмет 2010-жылы 21 жаштагы уулу Магомед өлтүрүлгөндө гана полицияга каршы арыз жазып бийликтердин көңүлүн бурдура баштады. Самбо менен машыккан уулу Магомед өлгөн күндө энеси эч эстен чыгара албайт.
Уулум Махачкалага көчүп кеткен эле. Ошол күнү үйгө келмек күтүп жаткам. Эртеси күнү самбо боюнча мелдешке жөнөп жаткан эле. Өзү Махачкалада окуучу. Москвада, Киевде жана башка шаарларда мелдештерди уткан. Спортто келечеги бар эле. Бирок ошол түнү күтүүсүздөн эшигибиздин алдында ок атылып калды. Уулум менен жээнимди үйгө жеткенде машинесинде отурган жеринен атып кетишиптир.
Окуяга күбө болгондор ал жигиттерди бетин чүмбөттөгөн адамдар атып өздөрү аскерий машинеге отуруп кетишкенин айтышат. Кийинчерээк расмий маалымат агенттиктеринде алар кокусунан жаңылыш өлтүрүлгөнү тууралуу кабар таркайт. Бирок азырга чейин эч ким алардын өлүмү үчүн жазага тартылар элек. Уулунун өлүмүн полициядан көргөн атасы жергиликтүү күч органдарына доо арыз менен кайрылганда анын өзүн да коркута башташат. Алардын үйүн да полиция бир нече ирет тентти. Ошон үчүн байтор бүгүн Кадыжат Насибова күйөөнүн өлтүрүлүшүн уулунун өлүмү менен байланыштырат. Азыр эми алардын үйүндө бир да эркек калбады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубуз эми футбол жаңылыгы менен улантык. Футбол боюнча 2014-жылкы дүйнө чемпионатында тамеки тартууга болбойт. Мындай чечим дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушуна ылайык FIFA жана турнирди уюштуруу комитети тарабынан кабыл алынды. Ал тапта Европадагы саламаттык сактоо абалына арналган доклад жарык көрдү. Анда эски континенттин жашоочуларынын ден соолугуна эң чоң коркунучту чылым чегүү туудураарында айтылат. Анда эмесе футбол жана ден соолукка арналган бул берүүнү Айнура Жекши кызы сизге сунуш кылмакчы.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун панамерикалык бөлүмү Бразилияда өтүүчү футбол боюнча дүйнө биринчилигин тамекиден эркин деп жарыялоону кубаттады. Муну менен спортсмендер, чемпионатты тейлеген адамдар, жергиликтүү жана дүйнөнүн чар тарабынан келген футбол көрөрмандарынын саламаттыгы үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Бул дүйнөдөгү эң маанилүү спорт иш чарасы чылымды рекламалоочу жайга айланбайт дегенди билдирет, дейт бөлүмдүн директору доктор Кариса Этьен. Ошентип, 2014-жылкы чемпионатта жана ушул жылдын июнунда өтүүчү FIFA'нын конфедерациялар кубогунун таймаштары маалында Бразилиянын бир нече шаарында стадиондордо алардын тегерегинде тамеки тартууга, чылым продукциясын сатууга жана рекламалоого тыюу салынат. Тамеки чыгарган компаниялар да мелдешке демөөрчү боло албайт. Адистер бул саамалык зыяндуу өнөкөткө каршы күрөшүүгө чоң салым кошоорун белгилешет. 2002-жылы Япония менен Түштүк Кореяда болгон дүйнө биринчилигинен тарта FIFA'нын бардык чемпионаттары тамекиден эркин деп жарыяланып келатат. Мындай саясат дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көмөгү менен иштелип чыккан. FIFA'нын баш катчысы Жером Валке уюм чылымдын аны чеккен адамга гана эмес, айланадагылардын бардыгына тийгизген терс таасирин жакшы түшүнөт жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ага каршы күрөшүн колдойт деп билдирди. Илимий изилдөөлөр көргөзгөндөй, тамеки күйүп жатканда анын чайыры бөлгөн түтүндү жана башка уулуу заттарды дем алган адамдарда ракка, жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучу чылым тартпаган адамдарга караганда алдаганча чоң болот.
Никотин чылымдын түтүнүнө салыштырганда зыяндуу. Бул адамды чылымга тартчу компонент. Ал албетте адамдарга чылым тарттырат. Бирок анын зыяны негизинен чылымдын түтүнүнөн дем алган адамга тиет. Никотиндин өзүн тамекиден бөлүп алып, таза түрүндө колдонсо, анча деле зыяны тийбейт.
Дейт Лондондагы тамеки чегүү жана саламаттык боюнча соопкерчилик кыймылынын илимий иштери боюнча жоопту кызматкери Аманда Сэнфорд. Европадагы саламаттыкты сактоо абалына арналган жылдык докладта да тамеки эски континенттин тургундарына эң чоң коркунуч жараткан фактор катары сыпатталат. Андан тышкары европалыктар алкоголь ичимдиктери менен айлана чөйрөнүн булганышынан көп жабыркашат. Атап айтканда, бул үч фактор рак жана жүрөк кан тамыр, дем алуу, ич чыгарын органдарынын ооруларына алып келет. Европада өлүмдөрдүн басымдуу бөлүгү дарттарга туура келет деп айтылат жаңы докладта. Мамлекеттердин көбү чылымга каршы стратегияларын иштеп чыгышса да, 15 жаштан ашкан адамдардын 27% тамеки чегет. Бул калган региондорго караганда эң жогорку көрсөткүч. Алдыда айтылган стратегияга кайрылсак, Европанын бир катар өлкөлөрүндө коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салынды. Чылымдын баасы көтөрүлүүдө. Тамеки продукциясын рекламалаган агрессивдүү маркетинг компанияларына бөгөт коюу чаралары көрүлүүдө. Тамеки тартуудан келип чыккан илдеттерден жылына дүйнөдө 6 миллиондой киши көз жумат. Россияда 1 июндан күчүнө кирчү мыйзам коомдук транспортто, автобус жана темир жол станцияларында, метронун элеваторунда, кеңселерде, билим берүү жана медициналык бардык жайларда тамеки тартканга тыюу салат.
Айнура Жекшагызынын баянына кулак төшөдүңүз. Кубаныч жана кайгы, тирүүлүктү кооздоп жанаша жүргөн улуу сезимдер. Калый Молдобасынын афатындагы консерваторияда мына ушул өлбөс темага арналган музыка кубанат жана муңая таттуу балдарга арналган концерт өттү. Бишкек четиндеги конуштагы мектеп окуучулары күбө болгон бул концерттин маани маңызы тууралуу Санжи Туйтунов айтып берет.
Мыкты инсанды тарбиялагың келсе, жаштайынан музыка угуз. Ошол эле маалда ал музыка кайсы аспап аркылуу жаралганын түшүндүр. Муну бүгүнкү концертти уюштургандар дагы эске алган экен. Ар бир музыка жаңырган сайын ал тууралуу түшүнүк берип жатышты.
Сколько у нас труб здесь? Две трубки брать, еще какие инструменты? Труба, ага.
Концертке негизинен шаар четиндеги жаңы конуштун балдары келген экен. Айталы Автандил 5-чи класстын окуучусу. Учкун жаңы конушундагы номер 89-чү орто мектепте окуйт.
Мектепте сабак өтүп атканда өзү алып келди бияка.
Нурбек Атабековдун ушуга алдандым деген ырларын ташыганым да. Бир ырын ырлайм.
Кайсы ырын ырлайсыз?
Да, эле алдандым деген ырын.
Кандай эле эстей албайдым.
Бестер сыйы муздап барат, барган сайын муз болуп барат.
Албетте, классикалык музыка угуу үчүн даярдык керек. Туңгуч жаңы конушундагы номер 73-чү мектептин мугалими Чынара Эсеналиева ушундай концерттер бат-бат өтүп турса, жаш муундар үлгүлүү болот беле деп ой бөлүштү.
Азыркы учурдагы жанагы даамы жок дегендей, тамактын даамы жок сыяктуу башка заман музыкалар деле адамдын деги эле өсүп келеаткан жаш муундардын табитинин өсүшүнө жакшы деле жардам бербейт. Колдон келсе ушул жаш муундарды көбүрөөк классикалык музыкага тартсак, чыныгы музыкалык билимге каныккан жерлерге келип турсак, бул биз үчүн чоң пайда.
Кубалык румбадан тарта Сергей Рахманиновдун оор чыгармаларына чейин жаңырган бул концертке майып балдар дагы келишкен экен.
Бул да үстүн балдар, мектептин балдары.
Аларды баштап келген Үмүт реабилитациялык борборунун тарбиячысы Майрам Нускаева балдар үчүн музыкадагы бир өзүнчө дары дейт.
Урушат, успокаивает нерви. Айбай жакшы урушат, жакшы урушат музыканы үстүн балдар. Музыканы укканда кичине тынчтанып угуп калышат да кичине.
Роза Отунбаеванын демилгеси фонду балдар үчүн классикалык концерттерди бир жыл мурда баштаган. Бүгүнкү концертке келген фонддун төрайымы Роза Отунбаева ушул убакыт ичинде көп нерсе өзгөргөнүн айтты.
Бир жылдын ичинде биз көрдүк, балдар өстү, кыйла эле өстү. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, инструменттердин баарына кайсынысы кайсы экенин бизде чоң кишилер деле ажырата албайт. А булар болсо билип калышты, композиторлордун аттарын билип калышты. Бул мен айтып коюшум керек, бул болсо балдар конуштардын балдары, бул Бишкектеги Дзержин көчөсүнүн балдары эмес. Ошон үчүн биз үчүн бул чоң бир милдетибиз да, парзыбыз да болчу ушул балдарды кичине бир үйрөтүп кетип койгонго.
Роза Отунбаеванын демилгеси фонду уюштурган бул концерт борбордо 6-нчы жолу өтүп жатат. Бир жыл бою шаар четиндеги жаңы конуштун балдары үчүн классикалык музыканын бардык түрү жаңырып келди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен саат 7:00 Азаттыктын таңкы берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялар кандай үмүттөнүгөт? Алар менен Азаттын саат 8:00 берүүсүндө да таанышкан мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Сиздер толкунда кала бериңиздер. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, апрелдин 5-и, таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Үч жылдыгы келип калган апрель инкылабынын сабактары. Андан бери эмне өзгөрдү? Кыргызстан туура жолдо баратабы? Демократиялык жеңиштерин өлкө коргоп кала алабы? Бул суроолор Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кезектеги темасы болду. Ал эми 7 апрелде жаракат алгандардын бири шейит кеткендерге таазим деген автордук кечесин өткөрдү. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Анда эмесе берүүбүздү арай көз чарай талкуусу менен баштайбыз. Талкууну кече Бишкектеги студиябызда түз ободо Бурулкан Турдубек кызы өткөргөн.
Урматтуу угарман, апрель инкылабынын сабактары бүгүн Азаттыкта арай көз чарай талкууланганда турат. Үч жылда эмне өзгөрдү? Кыргызстан туура жолду баратабы? Кандуу күрөш аркылуу багындырып келаткан демократиялык жеңиштерин өлкө коргоп кала алабы деген сыяктуу суроолорго биздин конокторубуз менен чогуу жооп издейбиз. Менин жанымда Жогорку Кеңештин депутаты Эркингүл Эманкожоева отурат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ошондой эле телефон аркылуу байланышта убактылуу өкмөттүн төрага орун басары, азыркы экономика министри Темир Сариев турат. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мындан тышкары азыр биздин катарыбызга келип Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты журналист Бегалы Наргозиев кошулуш керек. Ага чейин биз талкуубузду баштай берели. Ошентип апрель инкылабына 7 апрелде 3 жыл болгону турат. Албетте бул тарых ченемден алып караганда көп убакыт эле болбой калат. Бирок 80 ашык кырчындай жарандын өмүрүн жалмаган бул окуядан кийин кайра буур көтөрүп туруш эл үчүн да, элдин милдетин алган ошол кездеги бириккен элдик кыймыл үчүн да, андан кийин убактылуу өкмөт, андан кийин парламенттик бийлик үчүн да оңой болгон жок. Буга макул болот, болушуңуздар керек. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда эмне өзгөрдү деген суроо туулат. Темир мырза,
биринчи саясий талаа өзгөрдү. Биз жаңы конституция кабыл алдык. Анда ушул ар бир бийлик бутактарынын так ачык функцияларын жаздык. Мындан ары бир адамдын, бир күчтүн же бир топтун үстөмдүгү болбойт. Бийлик ортосундагы тең салмактуулук жана бирин бири көзөмөл кылып тура турган система кирди. Ошонун ичинде акыйкаттык, ачыктык деген атаандаштык кирип отурат бул саясий талаага. Андан башка оппозициянын так конституциялык ордун көргөзүп берди. Биринчиден сөзсүз түрдө оппозиция парламентте болот, анткени парламент 2 партиядан кем эмес партиядан түзүлөт. Экинчиси, оппозициянын ыйгарым укуктары ошол бюджет комитети менен коопсуздук комитетинин башчылары сөзсүз түрдө оппозициядан болот. Андан башка 1/3 бөлүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын эсептөө палатасынан жана коомдук теле радио компаниянын 1/3 бөлүгүн оппозиция шайлайт. Мындан башка соттор кеңеши түзүлгөн, ошонун ичинде сөзсүз түрдө оппозициянын өкүлчүлөрү келет. Ошону менен парламент, биз парламенттик өлкө болгондон кийин парламент оппозициянын фракциясы бар, алардын трибунасы бар. Алар ар бир мамлекеттик органды чакырып ошол жерден сураганга болот. Мына бул саясий түзүлүшлүгү. Экинчиден, биз жергиликтүү бийликтин шайлоорун өткөздүк. Ал жерде ачык айкын болуп, мынакей өткөндө кышында өткөн шайлоонун негизинде жергиликтүү ар түрдүү партиялардын башчылары, ар түрдүү партиянын өкүлдөрү утуп келишти. Бирде кандайдыр бир партиянын үстөмдүгү жок. Бул экинчи кадам болду. Эми үчүнчү кадам бул сот реформасын акырына жеткирүү. Акыйкаттык ачык айкын сот системасын куруу бул кыйынчылыкка туулуп атат, бирок мен ойлойм, биз баарыбыз бириктүү болсок биз буга жетишибиз керек. Андан башка мына коррупциялык схемалар көптөрү жоголду. Убагында алып кеткен мамлекеттик менчиктердин баары мамлекеттин ордуна алып келинип берилди. Тоо кен тармагында мына ачыктык айкындык жок эле, жаңы мыйзам муну киргиздик. Үчүнчүсү ушул экономика жагында азыр бир топ чоң ийри проекттер башталышы керек, анын жыйынтыгын Кудай буйруса көрүшүбүз керек.
Жакшы, Темир мырза, бизге азыр байланышка угарманыбыз чыгып атат, биз жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, аты жөнүңүздү айтып сурооңуз болсо бериңиз.
Саламатсыңар.
Саламатсыз.
Тогулуктан Райым кулум. Мен Райым кулум майор. Жети чакырым дегене майда жок жумуш болду да, туурабы? Элди чыдам тоонгондон болуп кетти окшойт билем. Эми кырсында болгон 80 баладан ажырап калдык. Бирок мамлекет туура жолго түштү окшойт. Мына түштүк туура жолго. Эми мына бийлик, мен билем да, Атабеев да баары алып берген ошол жерде, мына Темир өзү алып берген ошол жерде, баарын көргөнбүз телевизордон.
Майор мырза, кыскараак токотерин айтсаңыз.
Мындай эметип анан эми бийлик токотер жери мындай да, бийлик ушул мамлекеттикти эле акыткени көтөрүш керек да, көтөрүш керек. Эл колдойт, таза иштесе эле кадрларды жакшылап шайлаш керек, жакшы кадрларды алып келиш керек бийликке, мамлекет көтөрүлөт. Только эле мына жетекчилер жакшы аракет кылса, эл менен тыгыз байланышта болот. Рахмат.
Рахмат. Темир мырза, калы
активдүү ошол
биздин радионун активдүү
ооба,
угарманыбыз, рахмат сизге дагы. Негизи кийинки суроо ушул, мен азыр угармандарга айтып коеюн, биздин катарыбызга Бегалы Наргозиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, журналист келип кошулду. Бегалы мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Үй бүлөлүк башкаруунун ордун азыр корпоративдик партиялык башкаруу ээлеп алды, бул элдик башкарууга жатпайт деген оюн жакында ушу тарыхчы укмушту Кененсариев дагы билдирди. Азыркы бийлик, Акаев Бакиев бийлиги кетирген каталарды кайталабаганга аракет кылып жатат деп ишенсе болобу? Сиздерге суроо. Негизи Кыргызстан туура жолдо барып атабы? Эркингүл айым.
Рахмат. Биринчиден ушул мынакей бүрсү күнү 7 апрелде ынкылабына мынакей 3 жыл толуп атат. Мен биринчиден ошол баатырларды, ошого катышкан, анан каза болгон мына 100 жакын болду, 87 эле, андан бери дагы канчасы каза болду. Ушул 100 жакын баатырлар ушул эл үчүн, жер үчүн курмандык болду. Ошолорго башымды ийип таазим кыламын. Алар ушул Кыргызстан өнүксө экен, үй бүлөлүк башкаруу болбосо экен, үй бүлөлүк деги эле басып алууга каршы чыгышкан да. Ошон үчүн азыр алардын ушу жакында мына 3 күндөн кийин эскерүү күнү болот. Мен чоң ыраазычылыкты билдирип кетем аларга, ушу энелерине, аталарына дагы. Анан деги эле Кыргызстан азыр мына парламенттик республика болуп, азыр түздөлүүгө аракет жасап атабыз, коррупцияга каршы күрөшкөнгө бел байлап атабыз. Кайсы эле бийликтин убагында парламентте
туура жолдо баратып
туура эле жолдо баратабыз, бирок эми көч бара бара түзөлөт деген, эми таптакыр баардыгы жакшы деп айта албайбыз, но ошого түзөлгөнгө аракет жасап, мына парламенттин өзүбүздүн эле коллегаларыбыз азыр өзүңөр көрүп атасыңар, СИЗОдо отуруп атат, соттолуп атат. Эч бир бийликте ушундай нерсе болгон эмес. Канча деген чиновниктерге мына иш козголуп атат. Бул дагы бир коррупцияга каршы тазаланууга баратабыз деген негиз бар деп эсептеймин да.
Бегалы мырза, эмне өзгөрдү? Сиз жана дагы унутуп калдыңыз, Кыргызстанда эмне кандай өзгөрүү болду? Анан туура жолдо барат атабы негизи? Апрелден кийинки Кыргызстан.
Мен ойлойм, 3 жылдан бери эч өзгөрүү жок Кыргызстанда. Ошол Кыргызстанды дагы дайыма нааразычылыкты туудуруп келген чоң коррупциялык схемалар тилекке каршы жоюлган жок. Алар жаап жашырылып, будамайланып, сыртынан гана оозеки декларатив түрдө гана айтып кетет, жойдук деп. Чын чынына келгенде мурунтан бойдон калды. Ошон үчүн бул нааразычылык дагы боло берет. Ошол эски коррупциялык схемалар жоюлмайынча. Ошон үчүн мен ойлойм, жанагы айтып аткан сөздөрүм баарыбы декларатив сөздөр, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Буга элдин нааразычылыктарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күн өткөн сайын бүгүнкү бийликке болгон нааразычылык күчөп атат. Басма сөздөн көрүп атасыңар, элдердин митингдерден көрүп атасыңар. Ошон үчүн мен эч өзгөрүү болбоду деп айтам.
Темир мырза, ушундан улам да негизи эле мен берейин деп аткан сиздерге суроо, ушу азыр мен революционермин деп төшүн коголагандар көбөйүп кетти да. Ал турсун ушул Обон деген атка конгон бир аялдар тобу пайда болду деп дагы айтып жүрөбүз. кантип накта баатыр менен жалган баатырды айырмалай алабыз? Анын чынтыгынын мындай элип чыгуу мүмкүнбү? Негизи апрель кадыры мындай кадырын кетирүүгө атайын аракеттер жасалып аткандай тыйым калтырып аткан жокпу?
Эми бул ар бир маселе боюнча иликтөө керек. Эгерде ошондой адамдар чыгып калса, катышы жок болсо, аны иликтеп атайын комиссия бар, ошол апрель окуялары боюнча бүгүнкүнчө мына мекен шейиттер айкөлалык деген ошолорду тактап бериш керек да. Анан эми эгер тарыхты карап көрсөк, мындай жат көрүнүштөр болот коомдочу. Эми айла жок экен, бирок муну менен күрөшүш керек, буларды такташ керек да. Баягы көкүрөгүн чаба бергендер болбойт. Анткени мен билем, мынакей ошо Акшумпар партиясы абдан активдүү атканбыз. Биздин ошо катарда жүрүп тынымсыз күрөшкөн адамдар жөн эле айылда дыйкан болуп эле иштеп атышат, эч кандай көкүрөгүн чабышкан жок. Анткени убагында айтышты, биз мына үйлөлүк бийликти кулаттык, эми парламенттик демократияга өттүк, калганы силерге бердик, эми силер ошону түздөп туура алып баргыла деп.
Ошол эле мезгилде соодагерчиликке айландырып жүрүп
бар, бурул бар, андай болуп атат. Эми баягы бизде башка камыр жок дегендей да, элибиз ушул болуп атпайбы, маданиятыбыз ушул болуп атат, андайлар болуп атат.
Рахмат, биздин угарманыбыз
үчүн угандар азыр эми баатыр болуп чыгышып ар түрдүү жеңилдиктерди сурап жүрүшүп
атышпайбы? Рахмат, рахмат, бизге байланышка угарманыбыз чыгып калды, жооп берели. Сиз байланыштасыз, угарман.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Атым Асылбек, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Беганым, жанагы сөзүн абдан кошулам эле. Азыр 90% ишенбейт бийликке. Азыркы президентибиз Атамбаев убагында оппозицияда жүргөндө Бакиев менен Акаевди тышка чыгып сүйлөшүп кой, эл менен жолугуп кой дечи эле. Бүгүн Атамбаев эмне үчүн жолууга келген жок? Коркот. Жалаң сотторду соттоп атасыңар. Бүтүн 100% соттолмоюнча реформа бүтпөйт. Ошону ошон үчүн жаңылаш керек. Рахмат.
Баарын соттоп эркингүл айым, сизде сөз бар.
Мен айткайынчы, эми мурунку бийликте деле жашагансыңар да, Асылбек байке. Мурунку бийлик менен азыркы бийликти баягы салыштырып да эле болбойт да. Мурунку бийликте эмне болгонун сиз кантип унутасыз да? Эл эмне үчүн ошондо 7 апрелде нак революционерлер балдар чыккан, ошол жанагы тарифтерди көтөргөн, сайрин уюштуруп алып баласы эмне кылганын, канча деген объектилерди сатып ийгенин, анын баардыгын билесиздер да. Эми ошону кайра кайта алып келүү азыр абдан кыйын болуп атат да. Алар через кого-то сатып ийишиптир да. Эми кийинкилер, үчүнчү төртүнчүлөрү айтып атат, биз акча берип сатып алганбыз, биз кайра кантип базар чет этебиз деген сөз болуп атат. Экинчиден, азыр митингдер болуп атпайбы? Жана кумторду бетине жаап алып атат. Мен ачык айтайын, кумтор менен мен жана 7-8 жылдан бери күрөшүп келатам да. Ошол убакта 2005, 2006, 2007 биз элдик элдер чыгып алып, ошондо биз бийликти талашып басып алалы деген сөз болгон эмес. А жерде экологиянын маселесин койгонбуз. Ошол кезде туура эмес келишимди айтканбыз, ошону кайра кайтарыш керек деп өкмөттөргө баягы айтып сөз кылганбыз да. Ошол кезде мынакей азыркы айтып аткан эмеде жаткан, СИЗОдо жаткан адамдар болсо бир да басып келген эмес, ошолор бийликте болчу да. Эми азыр кумтор деп ошону өзү бийликти басып алуу аракетин жасап атышат да.
Эркингүл айым, биз кезекти угарманга берели, сиз байланыштасыз.
Алло,
айта бериңиз, саламатсызбы?
Ошо мисалы айтышып эле атпайбы баардыгыбыз? Парламенттик эме туура эмес деп, бул эң туура жолго түштү. Эми көч бара бара түзөлөт да жай жайдан.
Эми бирок
негизи азыр парламенттин алдында эң чоң экзамен турат, бул кумтор маселеси менен жер үй. Кумторду бул элдин пайдасына чечип берсе, анда буларды эсептей берсин. Булар парламенттик демократический өлкө түздүк, парламенттик өлкө түздүк деп бул экзамен өтүп.
Рахмат, угарман.
Бийликти аркасынан түшсө талап тонолмой жемейги, анда булар кулаадан эле бүттү.
Сизге чоң рахмат. Менин келерки суроом, азыр кечиресиздер, байланыштуу угарманыбыз бар экен, күттүрбөй жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Саламатсызбы. Бишкектен Иса.
Айтыңыз.
Э мындай да, парламенттик шайлоо бул система бизде жаңы эле башталды да. Эми бул Наргозиевдин айтары да, учурунда Бакиевдин баягы семейный эмнени гана кылды, ошол учурда унчукпай отуруп алып, эми туура эмес деп айтат да. Сага окшогон Мадумаров, сенин досторуң айтат да ошондой. Ошон үчүн азыр туура эле баратат. Бара бара түзөлөт.
Бара бара түзөлөт деп 10 жыл күтөбүзбү?
90% эмес, 90%.
Сиз айтпаган сөздү мен айтып жүргөм. Эми могундай бир тараптуу көз караштар өтө көп, айрыкча регионалисттик көз караштагы кишилер көп, бир тарапты гана күнөөлөгөн кишилер көп. Эл билет, мен ошол депутат болуп жүргөн кезинде деле мен айтпаган сөз калган эмес. Ошон үчүн бул жөнө жала деп эсептеймин.
Рахмат. Мен ойлойт элем да, ушул маселе 20 жыл болду да. 20 жылдан бери күткөнбүз. Революция ошон үчүн кыйналган үчүн болду. Эми 3 жылда эчтеке жок дегенге мен кошула албайм. Аны эл тараза, эл көрүп атат. Митингди көрүп атабыз. Кимдер уюштуруп атканын, эмне негизинде уюштуруп атканын. Ал эми азыр болсо мына карасаңыздар, журналисттер ачык жазып атат. Ал мурунку Бакиевдин канча журналист каза болду, канча кишини өлтүрүштү. Азыр болсо каалаган убагында микрофондор ачык айтып атат. Парламент, оппозиция мынакей бюджетти, коррупциялык комитеттерди жетектеп атат. Эмне бул жаманбы? Айтып ачат. Бюджетте мынакей Акматбек Келдибеков отурат. Ал эми ошол киши Бакиевдин убагында иштеген, азыр канча деген акчалар боюнча алардыкы чыгып атат. Мына болбой эле жетектеп атышат го. Айтып атат, каалаган микрофонунда элдин баары өзүнүн сөзүн айтып атат. А митинг эмне болуп атат? Эмне жөнүндө митинг болуп атат? Мен ойлойм, бул только бийликти баягы өзүлөр келе албай калган бийликтеги оппозиция бийликке жетпей калгандыгы үчүн гана болуп атат.
Рахмат, Темир Мырза. Менин суроом, инкылап максатына жетпей калды деп, негизи ушу баатырдык түшпөйлүк сырытып жиберген кайып шир сыяктуулар чыкты. Бул сизге да, Темир Мырза да, убактылуу өкмөттүн жооптуу орун басары катары сурап атам да. Ал эмес ушул бектин башында тургандар тойдун байдын кызына деп кайра баштан чыныгы элдик бийлик орнотом деп шымалангандар да болууда. Азыр мына Бегалы Мырза дагы белгилеп атат, мародерчулук кылды деген айыптоолор бир топ кызычуу жаратты ортодо. Бул эмне, ушул инкылаптын жана инкылапчы саясий күчтөрдөн кеткен өксүкпү? Кайсы жерден алишемдик кетти?
Эми чынын айтыш керек да, баягы ошол элдин астында ар түрдүү күчтөр биригишкен. Алардын негизги максаты ушул үй бүлөлүк, коррупциялашкан, кылмыштанган бийликти жыгуу болчу. Ал жыгылды. Бирок ошонун ичинде кээ бирлердин ар түрдүү ойлору бардыр мүмкүн. Жанагындай мародерлук деле бул уюшулган болуп кетти да. Ошол Бакиевди жыгам деп келгендер уюштурган жок, башка бир күчтөр чыга калышты да. Эми анын баарын укук коргоо органдары талдап, изилдеп чыгып, иш козгоп, тийиштүүлөрүн жоопко тартыш керек. Баардыгы эле ошол кооптуу учурларда өткөн окуяларды карап көрсөңүздөр, оң жагы да бар, терс жагы да бар. Мен баары тең сонун болду деп айтпайм. Мен убагында ушул 7 апрелдин 1 жылдыгын, 2 жылдыгын белгилеп атканда элдин астына чыгып айткам, аткарылбаган үмүттөр ишибиз, кечирим сурайбыз депчи. Анткени биз бир нерсени багыттап келгенбиз, бирок учурда ошол болгон окуялар көп нерсеге мүмкүнчүлүк бербей калды. Убактылуу өкмөт болгон 3.5 ай отурду. Андан кийин биз конституцияны кабыл алгандан кийин шайлоого кеттик. Азырына тең шарт түзүп берип, өзүбүздүн арызыбызды жазып кеттик. Ошо өтөт деген партия биз өтпөй калдык. Ошол мына теңдиктин, мүмкүнчүлүктүн кесепетинен болду да.
Мен Темир Мырза кошулат элем, бул эмечи убактылуу өкмөт, мына революциядан кийин ойло, жанагы июньский окуя болбогондо Кыргызстандагы бир жакшы нерселер көбүрөөк жетмекте. Ошонун негизинде да кичинеме
калды. Биз Бегал Мырзага кезек берели микрофонду. Бегал Мырза, ушул негизи апрель инкылап, албетте сиз мойнуңузга алат болушуңуз керек, ушул жанагы жеке басарлык үй бүлөлүк бийликтен себеп болду да. Негизи ушул эмне алешимдик кетирди, эмне үчүн жанагы акырында мындай бир ар кандай маселелер чыгып атат, шыдыр өнүгүп кете албай атат өлкө?
Биринчиден, үй бүлөлүк башкаруу бизге 20 жылдан бери орнотуп келатканын өзүңүздөр билесиздер. Агар бул эң оппозиция муну астыга коюп алган бул лозунгу, негизинен башка себептер болгон бул мамлекеттик төңкөрүштүн болушуна. Ошол эле бийликке умтулуу болгон, бийликти кандай жол менен бийликти алуу үчүн ошону лозунг кылып алышты. Бирок сырткы күчтөр да бул жерде жардам берди, муну моюнга алыш керек. Ошол көптөгөн себептерден колу таза эмес кишилер бийликке күч менен келип алган үчүн бүгүн ошол жанагы айтып аткан максаттар аткарылбай калды. Ошол эле Бекназаров айтып аткан, ошол эле Эркин Бөлөкбаев айтып аткан, ошону биз айтып аткан жокпуз да, ошол революционерлер өздөрү айтышып атпайбы?
Рахмат. Рахмат, Бегал Мырза, биздин убактыбыз аз калып баратат. Мен акыркы суроого жооп алгым келип атат. Ушул негизи үчөөңүздөргө тең да. коомчулукта негизи инкылапчыл психология орноду да, ушул 2005-жылдан бери эки жолу инкылап болду. Анан ушул психологиядан кантип арылыш керек деген бир суроо туулат да. Мисалы, ушул инкылаптан арылып мамлекеттик баалуулуктарды кастарлоого толук кантип бет алыш үчүн кандай шарт, анан канча убакыт керек негизи? Анан аң сезим революциясын жасоо керек деген бир демилгелер көтөрүлө баштады азыр жаштар агымынан да. Ушул мүмкүнбү? Кимиңиздер баштайсыздар?
Мен айтып коеюн, бул традиция салт болуп калды да бизде. Бүгүн эле айтып отурмуз.
Керек да. Бизде абдан бир туруктуулук керек. Биринчиден биз жанагы конституция бул эмне? Бул коомдук келишим, коом менен ошо бийлик ортосундагы эреже, жашоо эрежеси. Ушул конституцияны кабыл алдык, эми ушуга баарыбыз көнүп, ушунун чегинде иштей турган болсок, бара-бара баарыбыз көнөбүз, эрежелер пайда болот. Жок, эгер бирөөнүн эле жакпай калып, мен эртең муну бузам, кайра башка кондициялан дей берсе, анда чыр чатак кете берет.
Бир алмаз ушу инкылапчы психология.
Эми бүгүн коомдук ишмер Чолпон Абыкеев деген жалпыча союздун төрагасы айтты. Кыргызстан мындай эки революцияны башынан өткөрдү, көтөрдү, дагы 10 революцияны башынан көтөрөт деп айтты. Ал өзү бир кездеги революциячыл киши болчу. Ал эмне үчүн айтып атат? Бизде бүгүн сиз айткандай революциячыл аң сезим түзүлүп калды кыргыз коомчулугунда. Эми бийликке келгендер бизге стабилдүүлүк керек. Бизге митинг керек эмес, революция керек эмеспиз деп ошондой үгүтүн жүргүзө берет. Ал эми жанагы Чолпон Абыкеев сыяктуу коомдук ишмерлер айтып атат.
Инкылапчы психология керек.
Инкылапчы психология өзү керек эмес болчу, бирок ошону мына бүгүнкү бийликтегилер коомго сиңирип коюшту инкылапчыл эмени. Эми өздөрү ошол өздөрү ушул психологияны жоюш үчүн азыр Темир Сариев жакшы айтып атат, коом менен келишим түзүш керек. А келишим бир тараптуу болбош керек, алар тараптуу гана. Ал коомдун баардык кызыкчылыктарын эске алган келишим.
Рахмат, биз ал бизге белгилейбиз.
Кыргыз элине ынтымактуулук керек. Кыргыз эли ынтымактуулукту эле каалап атат. Бирок кээ бир саясий элиталар эле ошо элди ар кайсы туура эмес маалыматтар менен эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн көтөрүп жатышат.
Сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева, мурдагы парламенттин депутаты Бегалы Наргозуев жана экономика министри, Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темири Сариевдер катышты. Талкууну кече Бишкектеги студиябыздан Түзөводо Бурулкан Турдубек кызы өткөргөн. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2010-жылы 7-апрелде форум ишканасынын жанында бийликтин аткан биринчи огунан башынан жаракат алган Кубанычбек Көкөтаев шейит кеткендерге таазим деген автордук кечесин өткөрдү. Ал кечеге биздин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай да күбө болгон.
Кубанычбек Көкөтаев кезинде филармониянын 2 жылдык студиясында окуп, залкар төкмө акындар Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев жана Замирбек Үсөнбаевден таалим алган. Кийинчерээк акындык өнөрдү аркалабай, саясатка аралашып, ошол кездеги оппозициячыл саясатчыларды ээрчип, республиканын аймагында өткөрүлгөн митинг пикеттерге, элдик курултайларга катышып, ал жерде бийликти сындаган курчурларын тартынбай айтып чыккан.
Кейитип турат кыргызды, үзөңдү куш картыда жашыруун болбой кандуго сатылганы жалпыга кылганы бийлик деп айтам кыянаттык калкына.
Апрель баатыры Кубанычбек Көкөтаев мындан 3 жыл мурда, тактап айтканда 7-апрелде форум ишканасынын жанындагы ошол кездеги оппозиция өткөргөн митингге өз каалоосу менен барган.
7-апрель күнү форум ишканасынын алдында чогулганбыз. Ошол жерде митинг кылып турганда баягы элди күч менен таратабыз деп автобустарга салып неметкенде башыламан чыгып кетти. Ошол жерден анан ар кандай түтөтмөлөрүн, тиги буларын кылып наткылап, анан эл чачырап качты. Анан эки жака качтык. Ошол учурда ушу башка келип тийди. Саат 10:30 болуп калган, 11:00 чукул. Биринчи 6-нчы поликлиникага мен катталгам да.
Кубанычбек Көкөтаев 7-апрелде башынан жаракат алгандын кесепети эми тийип жатат дейт.
Ден соолук мурункудай эмес. 6 ай, 1 жыл сайын больницага жатып турабыз. Азыр башым көп ооруйт да. Ол күн бүркөлгөндө бир убакыт бар да бир. Биз революционер катары 7-апрель элдик революциясын көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Анан баягы жоону сайса ким сайды атып алды Манаска дегендей, эл революция кылат экен дагы, анан революциянын үзүрүн башкалар көрөт дегендей, азыр кайра эле ошол Бакиевдин куйруктары келип алыпбадыбы? Ынкылабы кыргыздын максатына жетпеди, куйруктарын кукенин кубаласак да кетпеди, барбы жокпу билбейсиң баланчанын беттери деп пырдап атам азыр.
Ал бул автордук кечени апрель ынкылабынын 3 жылдыгына карата мекен үчүн шейит кеткен баатырларга арнады.
Кобалан жазаран бийлик, коңсортуп кетти жеримди, 90го жакын баланы тоо кийикте яктырып, коңсортуп кетти жеримди. 80 канча баланын мекен үчүн жан берип, өлгөндүгүн көрдүмөр, кыргызсын кымбат балдарым.
Куанычбек Көкөтаевдин чакыруусу менен кечеге келген экс-президент Роза Отунбаева ошол 7 апрелде диктатор Бакиев бийлигин берүүнү ыраа көрбөй, бейкүнө адамдардын канын төккөнүн белгилеп, аз жерден Сириядагыдай кырдаал түзүлүп кала жаздаганын, карапайым калктын ынкылабын айрым бир маалымат каражаттары аркылуу каралагысы келгендер дагы эле бар экенин айтты. Кече болорун радиодон угуп, гезиттен окуп келген Бишкектин тургуну Асия эже Кубанычбектин ырлары жүрөктөн чыкканын белгиледи.
Мен могу баланы мурун билбептирмин. Ошо газетеден окуп алып, бүгүн көрүп алып, аябай ыраазы болуп атам. Ыраазы болуп жазгандары бирөө жүрөктөн чыккан эмелер экен да, багыш күйгөндөй, баарын эметкендей экен. Анан эми жогору жактын боштугунан эме 3 жылдан бери жыйынтыгы чыкпаганга өкүнөм да. 3 жылдан бери жыйынтыгы чыкпайт, ошо өкүнөм. Момундай балдар күйүп бышып эле элге жеткирип атат.
Ал эми Эсен аттуу жигит дагы кечеде окулган ырларга таасирленгенин жашыралган жок.
Өзү мындай патриот акын экен, жалаң эле ушул 7 апрелге арнабыздан элине жерине арнап көп ырларды таасирлөө экен да. Бундан да көп нерселерди күтсөк болот, жакшы акын экен, төк акындыгы да бар экен, өзүбүз күбө болдук дегендейчи. Өзү апрел баатыр экен, жарадар да болуптур, ушу десоктор чын болсун, мындан ары ишинде ийик болсун.
Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык эми спорт окуяларынан. Акыркы 2 күндө Чемпиондор Лигасынын чейрек финалынын алгачкы оюндары өттү. Европа футболундагы бүйүр кызыткан бул мелдештин соңку урунту учурлары тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Галатасарай мыкты команда, бирок биз жакшы ойногого аракеттендик. Менин клубум жеңгенде дайыма сүйүнөм. Анын үстүнө гол киргиздим. Экинчи голдун автору Реал Мадриддин чабуулчусу Карим Бензема матчтан кийин кубанычын жашырган жок. Күтүлгөндөй эле беттешүүнүн фавориту Реал 3-0 эсеби менен жеңип, келерки шейшембиде өтчү экинчи матчка чоң артыкчылык менен аттанууда. Галатасарайды чоң үмүт артып келишкен Дрогба менен Снайдер да сактап калган жок. Стамбулда күтүүсүз бир нерселе болуп кетпесе, Моуриньонун жетектөөсүндөгү клуб ушуну менен 3-чү жыл катары менен Чемпиондор Лигасынын жарым финалында ойномокчу. Ал эми Малага менен Дортмунддун беттешүүсү жеңүүчүсүз аяктады. Бир да гол киргизбегенибиз уяттуу эле болду деп комментарийледи матчтан кийин Марио Гёдсе. Чынында эле немистер 90 мүнөт бою үстөмдүк кылганы менен бир да чабуул голго алып келген жок. Ал эми алдыңкы күнү Германиянын дагы бир клубу Бавария 25 секундадан кийин эле Ювентуска гол киргизип, матч 2-0 эсебинде аяктады. Ошентип чейрек финалга араң илинген бавариялыктар жарым финалга бир кадам ташташты. Матчтан кийин мюнхендиктердин бир кездердеги машыктыруучусу айтылуу Франц Бекенбауэр Ювентустун жана Италиянын улуттук командасынын дарбазачысы Жан-Луиджи Буффонду пенсионер деп атады. Алаба алыстан тепкен топту кармап кала алат эле. Балким ошондой дистанциядан киргизе албайт деп ойлосо керек, деп комментарийлады Баварияның ардактуу төрагасы. Чейрек финалдын эң кызыктуу оюну болсо Париждин Парк де Принс стадионуна туш келди. Месси жана Ибрагимович. Пари Сен-Жермен менен Барселонанын оюнунда дал ушул эки футболист каарман болду окшойт. Күтүлгөндөй эле экөө тең бирден гол киргизишти. 38-чү мүнөттө эсепти ачкан Месси жаратынан улам матчтын экинчи жарымында талаага чыккан жок. Ал эми Ибрагимовичтин голу бир топ талаш жаратты. 2 метрден офсайт кантип эле көрүнбөсүн деп сындады матчтан кийин Дани Алвеш германиялык арбитр Вольфганг Штаркты. Оюн 1-1 бойдон эле аяктайт дегендерди арине алдыда дагы чоң сюрприз күтүп турду. 89-чу мүнөттө Шави таамай тепкен пенальти Барселонаны алдыга сүрүп чыкты. Барса жеңишин майрамдап Месси бир аз жылмая баштады эле, бирок судья мына-мына акыркы жолу ышкырат дегенде Матуиди тепкен топ Виктор Валдестин колдорунан тайып дарбазага тоголонуп кирди. Парк де Пренс, жалпы эле француз башкаласы ошондо бир жарылгандай болду. Статистикага ишенсек, өз талаасында 2-2 эсебинде ойногон команда экинчи матчта утат деген шанстар 17.4%ге гана барабар. PSG жарым финалга чыгышы үчүн Каталониянын Камп Ну стадионунда эмки шейшембиде бар күчүн жумшашы керек.
L'obiectif pour le prochain match
Бүгүнкү матчтын биринчи 30 мүнөтүндө мыкты ойнодук. Эмки беттешүүдө ошондой темпте жарым саат эмес, андан да көп ойнооно көздөйбүз. Биз жалангана коргонбой, алдыга жылып, гол үчүн бир нече мүмкүнчүлүк түзө алдык. Ийгиликке жете алабыз деп ишенем. Деди PSG'нин машыктыруучусу Карло Анчелотти. Баса италиялык устат 4 башка клубту Чемпиондор Лигасынын чейрек финалына жеткирген экинчи машыктыруучу. Андай ийгилике андан тышкары Жозе Моуриньо гана жетишкен.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.